се опитаме да размишляваме върху тях. Псалмът е 56. И думите са так следните. Смили се над мен, Боже, защото човек иска да ме погълне. Всеки ден, като воюва, ме притеснява. Неприятелите ми всеки ден искат да ме погълнат, защото мнозина са онези, които с гордост воюват против мен. Когато съм в страх, на теб ще уповавам. Чрез Бога ще хваля думите му. На Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Всеки ден изопачават думите ми. Всичките им помисли са за зло против мен. Събират се, спотайват се, наблюдават стъпките ми, сякаш причакват душата ми. Ще се избавят ли чрез беззаконието? Боже, повали с гняв тези племена. Ти си преброил скитанията ми. Служи сълзите ми в съда си. Не са ли те записани в Твоята книга? Тогава ще се върнат неприятелите ми назад в деня, когато те призова. Това зная, защото Бог е с мен. Чрез Бога ще хваля думите му. Чрез Господа ще хваля думите му. На Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? Върху мен, Боже, са моите оброци към теб. Ще ти принеса благодарствени приноси, понеже си избавил душата ми от смърт. Няма ли да избавиш и краката ми от подхлъзване, за да хоря пред Бога в светлината на живите. Амин. Думите на Псалом 56. Псаломът описва част от пътя и преживяванията на Давид. Една основна част от този път, пътя на Давид, е времето на странстване. И можем да кажем не просто на странстване, а по-скоро време на бягство от преследвачи. Това е повода Давид да напише този псалом. А историята относно това преследване е описана в Първо царе 21 глава от 10 до 15 стих. Там след като Давид побягна от присъствието на Саул, минавайки през Ноб, избяга при гетския цар Анхус. Съвсем накратко това, което е записано в тези глави. И това преследване, както споменахме, оставя своя отпечатък върху Давид. И това е отпечатъка на един отхвърлен човек. Човек отхвърлен от своя народ. И вече тези емоции и усещане в Давид, които се раждат в него, са такива, че го потикват да направи нещо немислимо. Както ние бихме се изразили, немислимо за нормалния човек. Нещо, с други думи казано, може би лишено от логика. А именно да потърсиш подслон и закрила за себе си при гетския цар Анхус. Да потърсиш послон между хора и народ, за които ти вече, в случая Давид, вече беше станал омразен. И поводът за тяхната омраза е добре известен на всеки един от нас. Това е изхода от битката, която Давид имаше. И всъщност, Псаломът описва един от моментите от живота на Давид, за които можем да кажем, че около Давид ври и кипи. Образно казано, ври и кипи. И още в първите стихове на Псалома Давид описва тази динамика. Динамиката, през която преминава. И както прочетохме в стихове 1 и 2, той казва всеки ден. Той ни казва, това се случи веднъж, инцидентно, но той казва всеки ден. Давид говори за един постоянен натиск. От една страна Саул и неговите виниаминци, и от друга страна слугите на гетския цар, Анхус. Те говорят в ушите на царя и му казват, това не е ли онзи Давид, за когото пееха ответно, че е победил хилядите си. И според информацията, която ни дават стихове 1 и 2 на Псалома, ежедневието на Давид е описано с няколко думи, а именно притеснение, врагове, не само врагове, но нещо повече. Хора, които не само имат недобро отношение към теб, но и воюват, имат желание да воюват срещу теб. И като допълнение към това, Давид пояснява относно тази битка, като казва, те воюват с гордост. Явно враговете му, това е свидетелството на Давид, имат превъзходство. Те воюват с гордост, казва. Поставен в ситуация, в която враговете му имат превъзходство. Можем да кажем, че силата на примера на живота на Давид до някъде може би се крие и в това, че той никога не си позволи да изгражда за себе си някакъв изкуствен образ. В този смисъл и нашето християнство няма нужда от изкуствени образи. Давид, човекът поразил Голиат, бяга. И бяга за живота си. Нещо повече, Давид казва, че той, както предполагам, повечето от нас, поставени в ситуация, подобна на тази, която той описва, изпитва в трети стих, първата част, се казва, изпитва страх и безпокойство. Първата половина на трети стих, Давид казва, когато съм в страх. Или с други думи, Давид казва, страхът е реален в живота ми, в този момент. Казвам, всеки от нас в определени моменти от живота си е изпитвал страх, ако бъдем честни към себе си. Източниците на това безпокойство или страх могат да бъдат, разбира се, различни. Глобални събития, семейни междуособици, общности причини или пък лични такива. Но общото между всички причинители на страха е силата и ефекта, който оказват върху нас. Затова намираме потвърждение и в думите, записани в Притчи, 29 глава, 25 стих. И те са следните. Страха от човека, се казва там, слага примка. Това е ефекта на страха. Страхът от човека слага примка. И ако приемем, че страхът е вид отрова, която сковава живота ни, има тази способност, както казва Словото, то редно е да се запитаме къде можем и къде трябва да открием противоотрова за това състояние. И Давид бърза да ни посочи отговора на този въпрос. Противоотровата, която той използва, е упование в неговия Бог. Във втората половина на този трети стих, който прочетохме, Давид заявява: на теб ще уповавам. Когато съм в страх, Давид продължава: на теб ще уповавам. Давид не казва, че няма страх. Давид не казва, че страхът не съществува. Но Давид показва пътя. Когато съм в страх, казва, на теб ще уповавам. Как хората в света се справят със страха? Както вече споменахме, някои го отричат. Други се стремят да го владеят. Трети да го победят чрез себеосъвършенстване. Четвърти просто избират пътя да го третират с алкохол и опиати. Давид от своя страна ни предлага един друг път. И това е пътя, когато съм на страх, казва Давид, уповавам на моя Бог. Амин. Въпросът е откъде Давид черпи сила за своето упование в Бога. Два основни източника можем да отбележим, от които Давид черпи сила за своето упование в Бога. Първият – Божия характер и вторият – Божиите обещания. Имаше ли Давид знание за Божия характер? В тази връзка можем да си спомним едни други негови думи, записани пак в книгата Първо царе, 17 глава, 37 стих. Преди битката с Голиат, обяснявайки на Саул за себе си, Давид му казва: Господ, който ме отърва от лапата на лъв и от лапата на мечка. Как му се беше разкрил Бог? Като един, който е достатъчно силен, за да го отърве от лапата на лъв и на мечка в случая. Господ му се беше разкрил като един, който е грижовен баща. Още повече като един, който познава живота на уповаващите на него. Така че Давид имаше, макар и частично знание, за Божият характер и неговата сила. Затова и в тази връзка пък четем и думите неговите, записани в 8 стих. Точно защото той имаше откровение за това, че Бог е един, който познава живота на онези, които уповават на него. И той тук какво казва? Ти си преброил всичките ми скитания. Това са думите на човек, който вярва, че живота му е открит пред Бога. Животът му е открит пред Бога и той знае всичките му стъпки. Стъпките на живота на Давид са открити пред Бога. И той засвидетелства. Преброил си, казва, всичките ми скитания. Пред теб е известно всичко. И не само това, но продължава. Тогава, когато уповавам на теб, както каза в трети стих, във време на страх и безпокойство, ако се случи да пролея и сълзи, то ти и тях знаеш. И това продължава думите на сълзи. 8 стих. То ти и знаеш и тях. Техният запис е в твоята книга. Ти, който познаваш живота ми, всичките ми скитания, във времето на страх, когато уповавам на теб, ако допуснеш да пролее и сълзи в живота си, и те са открити пред тебе и записани в твоята книга. В стих 4 Давид задава един въпрос. И въпросът е следния. Какво ще ми стори човек? Какво ще ми стори човек, казва Давид? Може ли човек, ако развием въпроса, да отнеме притежанието ми? И вярвам, че ще се съгласим, че отговорът на този въпрос е, разбира се, че може. Добре. Възможно ли е човек да отнеме живота ми? Също е възможно. Възможно ли е човек да повреди близките ми? И това мисля, че ще се съгласим, че е възможно. Предполагам, че Давид е наясно също с отговорите на тези въпроси. Но всъщност Давид, задавайки този въпрос, пише нещо различно. А именно, на моя страна ли е Бог в тази ситуация? Давид знае, защото Давид бяга от човек. Но Давид задава с тези думи един друг въпрос. На моя страна ли е Бог? Откъм мен ли е Бог? Давид знае отговора, знае, че отговора на този въпрос, а именно на моя страна ли е Бог, е определящ за всяка ситуация в неговия живот. Респективно всъщност за нас като християни това е предопределящ въпрос. На наша страна ли е Бог? На моя страна ли е Бог? И Давид има своя отговор на този въпрос. И той го заявява ясно. Само, че чрез думите на един друг псалом. Псаломът е 34, стихът е 7. Но поводът да бъде написан този псалом е същия. Отново същото това бягство. И там в 7 стих какво казва Давид? Ангела на Господа се опълчва около онези, които му се боят и ги избавя. Амин. На моя страна ли е Бог? Това е отговорът на Давид. Ангелът на Господа се опълчва около нея, които му се боят и ги избавя. Какъв е нашия отговор на този въпрос? Истината е, че зависи от духовното състояние на всеки един от нас. Индивидуално. Ако сме в правилни отношения с Бога, то можем да се ползваме от истинността на обещанията му. Обещанията му са много, някои от тях звучат така. Матея 28:20. Добре известен. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Друго обещание, записано в 1 Йоанна 3:1. Йоан казва, вижте каква любов ни е дал Отец. Да се наречем Божии деца, а такива и сме. Амин. Ако това, думите, тези вещания са верни за нас, то те ще бъдат потвърдени и от едно, можем да кажем, неопровержимо доказателство. А това е доказателството на Духа. За това доказателство на Духа пък ни говори апостол Павел в Римляни 8:16. С думите, така казва самият Дух, Божия Дух, свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии деца. На наша страна ли е Бог? Поглеждайки към Давид отново и думите на неговия псалом, търсим доказателство, че думите му не са само теория. И доказателството го откриваме в стих 9. В стих 9 намираме следното. Давид говори за действие. И това действие е изразено с следните думи. Давид казва, ще те призова. Давид казва, ще те призова. Ще призова името на моя Бог, защото знам, че Той е с мен. Амин. Всъщност това е привилегията, правото на тези, които уповават и имат свидетелство, че Бог е на тяхна страна, а именно да призовават името му. Във всяка една ситуация. И в ситуацията на страх, и в ситуация на добруване. Нещо повече трябва да кажем. Това е практическата част и свидетелство на нашето упование в Бога. Не само думи, но призовавайки името му и търсейки лицето му. И като негови деца, сега ще имаме това време да призовем лицето му и да потърсим името му относно всички онези нужди, които бяха представени, които са изписвани периодично на екраните, онези, които са изявени гласно или стени дълбоко в сърцата, и същевременно и да прославим Бога за Неговата доброта. А в това време на молитва ще помоля няколко човека да ни водят брат Питър Георгиев, Антон Бончев,